Sein.
Scegli questo beat. Uomo, trenutku, talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Šetnje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 6 minuta, počinje talasanje.
I won't spend my life waiting for an angel to descend, searching for a rainbow with an end. That I found you, I'll call off the search, and I won't spend my life gazing at the stars up in the sky,
Dobar dan. Šta u stvari znači kratko pamćenje? I ko je tu na gubitku? Onaj ko je zaboravljen ili onaj koji zaboravlja? Nekako opet vreme bude presudno i uvek se pojavi neko ko se seti. Pa tako ove godine Pančevo počinje da se seća Đorđa Vajferta i to ne samo po pivu. Danas u šetnji o tome kako je Vajfert zadužio Srbiju.
were young and they had each other. Who could ask for more at the Copacabana? The hottest bar of Havana. At the Copacabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. She fell in love. His name was Rico, he wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony Silver crossed the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copa? Copacabana, the hottest spot for Havana. Herself half blind. She lost her youth and she lost her Tony. Now she's lost her mind at the Copa, Copacabana, the hottest spot of Havana. At the Copa, Copacabana, music and passion were always the fashion at the Copa. Don't fall in love.
Pančevu danas počinju prvi dani Vajferta onako kako i treba, u mestu gde se rodio i gde je gotovo svuda ostavio tragove. Po rođenju Nemac, po delima veliki čovek, Đorđe Vajfert posle mnogo vremena ponovo zauzima poziciju ovaj put u sećanju ljudi na sve što je radio i uradio u Srbiji. Direktor turističke organizacije Pančeva, koja je pripremila dane Vajferta, Branislav Rovčanin, napominje da je slogan manifestacije mesto odakle je sve počelo.
Centralna manifestacija znači počinje upravo danas od 14 časova i dešava se u starom gradskom jezgru, znači ulici Nikola Tesla na trgu Vajferta, upravo u stvari na mestu gde se nalazi i Pančevačka pivara, najstarija u ovom delu Evrope, koja je podignuta 1722. godine, a koja je najpoznatija u stvari i svoj procvat doživela upravo od momenta kada je porodica Vajfert uzela u svoje vlasništvo i oni su njom upravili nekih otprilike 100 godina. S obzirom da je Vajfert rođeni Pančevac i s obzirom da je ovde i sahranjen, ali kao da je ostavio izuzetno veliku zadužbinu u Pančevu, pokušali smo u stvari manifestacijom, namera nam je u stvari da pokušamo da ga totalno oživimo i da građane, ali sve oni ne samo Pančeva, nego i Srbije, da upoznamo sa likom i delom Đorđa Vajferta, jer on je jedna stvarno vanserijska ličnost koja je ostavio neizbrisiv trag u našoj zemlji.
Pričamo o programu manifestacije, on je u stvari počeo pre zvaničnog obeležavanja dana Vajferta.
Ono što je meni drago jeste, to je u stvari bila namera. Prvo da stvorimo jednu gradsku manifestaciju gde ćemo uključiti apsolutno sve ustanove i institucije, ali pokušati da se povežemo što je moguće više ustanova, institucija i građana iz Srbije. I dosta toga smo uspeli, tako da su dani Vajferta počeli još od 25. maja brojnim dešavanjima. Između ostalo bila je promocija filma koja je radila fondacija Đorđe Vajfert, bilo je predavanje Đorđe Vajfert i Pančevo i promovisanje prva turistička ruta u Pančevu koja se upravo zove stopama Đorđa Vajferta, a bila izložba konkursnih radova vezanih za revitalizaciju naše stare pančevačke pivare. Tako da dosta aktivnosti je bilo. Takođe, juče uveče je organizovana i izložba u Narodnom muzeju, dve izložbe su bile u pitanju, obe posvećene Vajfertovima, jedna je privreda Pančeva u doba Đorđa Vajferta, a druga je numizmatički orman kuga Vajferta i organizovana je prva promocija prve monografije o Đorđu Vajfertu, koja je takođe bila u izdanju fondacije Đorđe Vajfert i organizovan je na kraju koktel i jazz koncert.
Evo, ovo sledeća dva dana, petak i subota, kada su centralni dani u stvari, šta sve posetioci mogu i da vide i da obiđu?
Znači, kao što sam pomenuo, 14 časa otvaraju se Trg Slobode i Trg Đorđa Vajferta i ulica Nikole Tesle i tu će biti prikazan sajam zanata i sajam piva, gde će biti predstavljen, znači s jedne strane imat ćemo priliku da vidimo pet izvođača kraft pivara u Srbiji i jednog velikog proizvođača, to je Vajfert pivo koji se eto ponovo vratio kao brend u Srbiju i to će se znači dešati i bit će nama jedan mali deo vezan za gastronomiju. Od 18 časa nastupaju kulturno-umetnička društva. Pančevo je poznato kao mesto sa izuzetnom sa mesto u stvari gde žive 23 nacije i zato multietnička sredina izdržena i tako je bilo stvarno i u doba Vajferta, mnogo ljudi jednostavno ovde nacije živelo. Ono što je dobro, što stvarno svi eto od vajkada žive u dobrim odnosima. Tako će stvari kulturno-umetnička društva predstaviti u stvari te nacionalne manjine i taj folklor svih tih zajednica. A od 21 čas nastupit će orkestri, znači jazz orkestri su u pitanju, znači u petak i u subotu. Tu su orkestri Dixieland i Heart of Belgrade. I tako da očekujemo da bude izuzetno lepo. Odnosno, mi ćemo pokušati u stvari da gradsko jezgro, sam strogi centar grada, u stvari vratimo u doba Vajferta. I ono što je još interesantno, u subotu ćemo imati još jednu izložbu oldtimera, takođe u ovom delu gradskog jezgra. To će se dešavati na Gimnazijskom trgu i ta izložba u stvari ide u susret činjenici da Pančevo ima najveću kolekciju oldtimera, starovremenskih motocikala u Srbiji, pa ćemo eto pokušati taj segment da povežemo. Tu će se prikazati velikim dela automobili koji su eto bili u tom nekom periodu Đorđa Vajferta.
Govorimo o tom nekom pregledu kulturnih događaja u stvari. Rekli ste i da će biti i stari zanati zastupljeni, ali koliko sam razumela, bit će i skup privrednika.
Hteli smo starim manifestacijom da stavimo pored upoznavanja lika i dela Đorđa Vajferta, hteli smo da stavimo akcenat i na pokretanje upravo mini proizvodnje u Srbiji, s obzirom da mislim da to značajno, u stvari predstavno smo mislili u Pančevu, s obzirom da je Pančevo imalo stvarno tu proizvodnju piva od 1722. godine i zato smo organizovali u stvari sa regionalnom komorom Pančevo skup privrednika koji će upravo raspraviti i razgovarati u stvari na temu mini pivarstva i razvoja mini pivarstva u Srbiji.
Takođe, nevezano za Vajferta, Pančevo je grad koji ima šta da ponudi. Naravno, kada ga pomenemo, uvek su tu Azotara i rafinerija i tako dalje, i zagađenje. Međutim, i grad ima svoje i kulturno jezgro i dugu tradiciju.
Ja moram ovako da kažem da je Pančevo grad sa preko 850 godina tradicije, jedan izuzetno bogati grad kulturno, ali grad, kažem, sa ogromnim istorijskim značajnim delovima. Međutim, oni koji u Pančevu nikada nisu bili, oni ga vezaju uglavnom za zagađenje, jer su to čuli iz medija, ali oni ljudi koji dolaze u Pančevo, oni ga zavole zato što je grad izuzetno diše mirno, znači opuštajući je grad, nema tu jurnjavu apsolutno nikakvu ovde. Na samoj obali grada, na levoj obali Tamiša, u stvari normalno stvoreno je gradsko jezgo, eto grad od 120.000 stanovnika, a odmah na drugoj strani, bukvalno na 5 minuta od samog centra grada, vi imate jedno rezervat, bukvalno tako možemo da ga nazovemo, izletište, u stvari gradska šuma, gde imate, na primjer, možete da vidite srnu, možete vidjeti divlju svinju, crnu rodu koja je ugrožena, evropska ugrožena ptica, ona se tu gnezda. Od industrijskog nasljeđa dosta toga je ostalo i u stvari je Pančevo tu najznačajniji možda u Srbiji grad. Ponosimo se našim svetionicima koji su jedini na celom toku Dunava, od ušća, znači od u stvari izvorišta Švacvalda pa do ušća u Crno more. I tako da dosta toga ima, naši kulturni spomenici su značajni, tu je rad Uroša Predića. I ono u stvari što je najveći možda resurs Pančeva jesu izuzetno kvalitetni ljudi, izuzetno jaki umetnici. Pančevo ima sjajne umetnike, što muzičare, što slikare, i jednostavno Pančevo predstavlja tu neku izuzetno kreativnu dušu i mislimo da polako sada, eto, dugo decenija je bio okrenut toj nekoj, možda čuvao je, da kažem, da sebično ili kako god, sve svoje blago, ali sad polako počinje da se otvara i sigurno se onaj ko god dođe u Pančevo imaće mnogo toga lepog da vidi.
Dani Vajferta se održavaju prvi put. Pretpostavljam da to neće biti kraj.
Suština manifestacije je bila, u stvari cilj nam je da dočekamo 2022. godinu i da tada manifestacija bude u stvari u svom vrhuncu. 2022. godine biće izuzetno veliki, ogromni jubilej za Pančevo, kada se slavi 300 godina od pokretanja industrije i pivarstva na ovim prostorima i namerenim da manifestacija svake godine bude sve jača i jača, a da tada dostigne vrhunice.
Koncert, letnji, muzički vatromet, zatvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS-a na Belefu. Dirigent Bojan Suđić. Gost Olivera Mercurio, sopran. Dvorište Kapetan Mišinog zdanja, četvrtak, 25. jun, 20.30. U saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Turističke organizacije Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dragi moji, u subotu, 13. juna, sa početkom u 21 čas, pozivam vas na svoj prvi koncert u Sava centru. Uz veliku podršku mojih prijatelja, priredit ću vam nezaboravno veče. Biće mi čast da pevam za vas. Voli vas, vaša Boka.
So you tell me when you're ready, okay?
U Madlenijanumu 14. i 15. juna. Jean-Marc Barr, Irina Dečermić i Sonja Kalajić. U Kreutzerovoj sonati, režija Goran Šušljik.
My name is Poznetsov. I killed my wife.
Dobrodošli na koncert Dečje hora RTS-a. Specijalni gosti, Bilja Krstić i Rade Radivojević. Dirigent Snežana Despotović. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, subota, 20. jun, u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
25. 26. 27. juna duša nam je opet od tambura puna.
Novi Sad nas zove, nasmejana lica, na festival svetski tamburica.
Petrova Radinska tvrđava, dobrodošli.
Eko.
Zašto je Srbija druga u Evropi po broju umrlih od raka? Da li bolja dijagnostika, veći broj klinika, zračnih aparata i onkologa mogu da promene crnu statistiku? Koliko može da uradi država, a koliko svaki pojedinac? O tome govore profesori Radan Đodić i Danica Grujčić i docent Marina Nikitović. Emisiju U središtu pažnje od 17.05 vodi Marina Stojadinović.
Ko je kuda?
Turistička razglednica iz Jagodine.
Priče sa Morave, šarene dolame.
Oj, Moravo.
Nedelja od 9.05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Program koji znate i volite. RTS Digital. Sada sa novim imenom. RTS 3. Od 8. juna. 24 sata kulture i umetnosti. RTS 3.
Sinoć je u Narodnom muzeju u Pančevu predstavljena monografija o Đorđu Vajfertu, koju je priredila fondacija Đorđe Vajfert. Gost se šetnje je režiser i pisac Svetislav Bata Prelić, kome želim pre svega dobar dan.
Hvala lepo, dobar dan.
Vi ste jedan od autora monografije i scenarista i režiser dokumentarnog filma o Đorđu Vajfertu, koji je prikazan prvi put, realizovan pre 3 godine, ako se ne varam.
Da.
Ovo sada što je urađeno na neki način vraća pamćenje naše na Đorđa Vajferta, koga smo zaboravili.
Na više načine. Ali moram da vas malo ispravim, ja nisam autor, ja sam urednik. Monografija je napravljena tako što više autore piše po oblastima koje je Vajfert živeo i kroz koje je stvarao. I to jeste bio problem, jedan od segmenata zašto je Vajfert zaboravljen, zato što je njegova delatnost bila toliko spektakularno široka. I ljudi su, recimo, kao što je Narodna banka Srbije, to je jedna od retkih institucija koja gaji taj kult Vajferta, on je bio 26 godina guverner, pa i osnivač Narodne banke, pa onda se bavio rudarstvom, pa onda u Boru su tako borski rudnici isto napravili su mu spomenik i gaje taj kult. A sad niz drugih oblasti s kojim se on bavio, to je prosto fascinantno. Jednostavno, njegov život je takav da niko nije obuhvatio tu cjelinu. I zapravo smo mi u fondaciji krenuli da napravimo tu vrstu neke sinteze. Pa smo zaronili u arhive, u materijale i tako dalje, i prvo je proizašao film koji je dokumentarno igran i traje sat vremena. A onda smo nastavili rad koji je, evo, 4 godine na monografiji. Tako da su komplementarne film i monografije zapravo zaokružuju tu sintezu tako jednog fascinantnog života, i to je sad jedna mnogo čvršća i stabilnija baza za jedan ozbiljniji rad koji nam predstoji da bi takvog čovjeka vratili u taj neki naš duhovni pa i drugi prostor, jer je nažalost kao i mnogi drugi zaboravljen. A s obzirom da je Đorđe Vajfer tako kompleksna ličnost koja ima niz tih momenata koji su danas aktualni, s obzirom da je on stasavao i rastao sa mladom srpskom državom, on je rođen 1850. umro 1937. Znači on je rastao sa nestajanjem mlade države, mi smo na neki način isto sada u jednoj mladoj državi, pa se niz tih analogija same po sebi nameću. Ali to nije razlog što mi radimo normalno da to njegovo delo sačuvamo, nego ono samo po sebi fascinantno i prosto neshvatljivo da je to gurnuto po tepih.
On je čovjek koji je u svakoj oblasti u kojoj se dohvatio i radio, uradio mnogo. To je vrlo interesantno da kako krenete od mladosti njegove, dakle od toga da je otišao u rat, da se pokazao izuzetnim, da je krenuo u rudarstvo, da se pokazao izuzetnim, da je krenuo bankarstvo, pokazao se izuzetnim. Prosto je fascinantno čitati i gledati.
Ljudi se šokiraju, pošto ne znaju, znate, ne samo prosječan čovjek u Srbiji, nego, boga mi, intelektualci ozbiljni, daju Vajfer tu najvećim delom vikipedijske neke sadržaje, i kad vide film ili monografiju šokiraju se, jer to je zbija neverovatno šta je taj čovjek uradio. On je za širu publiku jasne priče da je on bio Nemac poreklom, on je prešao iz Austro-Ugreske, zapravo iz Pančeva, gde je rođen u Beograd, jer u Pančevu su Vajfertovi imali pivaru, pa su normalno hteli da prošire tržište, onda je Vajfert prešao u Beograd oko 1871. i onda su napravili tu prvu parnu pivaru u Beogradu na Mostaru, gde je danas BIP. I to je bio temelj i početak industrializacije Srbije. Znači on je prvi industrijalac koji je posle razvojem svoje aktivnosti prozrokovao nove industrijalce, jer on je pošto imao potrebu za energijom, onda je počeo da kupuje rudnike, pa onda ga je uhvatila strast da istražuje rude po Srbiji, tako da je apsolutno otac srpskog rudarstva. On je pronašao bakar u Boru, Kostolac je njegovo delo, on kad je kupio Kostolac, bio mali rudnik koji je proizvodio godišnje 700 tona svega, a on je odmah brzo na 200.000 tona i više, a iz toga je proisteklo brodarstvo, potreba transporta, brodogradnja, pa je mašinska industrija u Kraljevu osnovana od njega, pa Sartid, on je sve Sartida, ali sve to može se nabrajati do jutra. Ima još jedna fascinantnija stvar, on je neverovatan dobrotvor, ali zbija neverovatan. Ja sam se trudio da vidim u tom vremenu neke paralele u svetu, ne može se nađi takav čovjek. On je čudesno bio jedan veliki filantrop i humanista. Narod ga je obožavao. Bilo je poznato da kad bilo ko zakuca na Vajfertova vrata, neće biti odbijen, da prvo ta vrata nisu nikad ni bila zatvorena, tako da je on stimulisao tako i male proizvođače, privrednike, ljude sa ulice, zanatlije. On je niz tih esnafa donirao, da ne pričamo o krajnje ozbiljnim donacijama tipa zidanja bolnica, ne znam, kredita koje obezbedio za izgradnju akademije naše, Srpske akademije nauke i umetnosti, tako može se nabraja do jutra.
Nabrajat ćemo onoliko koliko da budemo imali vremena svakako. Ono što sam htjela, taj neki život tako velikog čoveka, kada razmatramo prosto da postoje takvi ljudi, kao što smo razgovarali već, imam utisak da se takvi rode negde, ne mora u Srbiji, negde se prosto rode, obeleže prostor gde su boravili i bili i to ostane za uvek. Da Vajfert spada u takve ljude.
Kako ne? Pa za njega su u Srbiji u to vreme savremenici govorili da je po rođenju Nemac, a da je u duši Srbije. Međutim, to je na neki način tačno. Međutim, apsolutno nebitno. On je čovek univerzalnog jednog profila, kao što kažete, mogu se pojaviti bilo gde i za Srbiju velike sreće se pojavio ovde. Jel, znate, prosto ljudi, kad tako nekog zaboravimo, pa se i prisjetimo, ne mogu više da procene vrednost takvog dela. Znate, ja kad sam snimao film, pa kad sam razgovarao sa generalnim direktorom Boskih rudnika, gospodin Blagoje Spasklavski, pa kad je on ispričao koje su vrednosti toga što je tamo Vajfert pronašao i kad je rekao da ne bi bilo ni grada, ni njih, ni ničega, da nije bilo Vajferta i tako, ne, koje su to milijarde u pitanju koje on ostavio, a sve je ostavio srpskom narodu. Kompletno svoje bogatstvo, sve svoje vrednosti, sve je to ostalo, nije imao decu. Aha, da je imao decu, on bi to isto uradio, jednostavno je bio neverovatno lojalan državi, jako je volao Srbiju i jednostavno ja volim da kažem za njega, a pričat ćemo, a pretpostavljam još o tim njegovim dobročinstvima, pa ću možda kasnije da kažem, a mogu i sada, da je on zapravo u periodu od recimo 1870. pa ajde dok nije otišao u penziju 1926. mada je još sledećih 10 godina on funkcionisao normalno u javnosti, znači neki 65 godina je on u kontinuitetu, to nije bilo sporadično, u kontinuitetu je donirao i pomagao Srbiju, tako da ja volim da kažem u stvari da je to bio paralelni budžet zemlje Srbije, Vajfertov budžet, da. Toliko je to veliko, znači. Tako da je to bio fascinantno.
Kada govorimo o njemu, evo, pomenuli smo njegovu isto fascinaciju vezanu za rudarstvo i za otkrivanje novih ruda i prostora po celoj Srbiji. Ali evo, u Kostolac, kada je počeo da radi, ono što je on uradio, to je bilo pre svega da sagradi zgrade gde će ljudi koji rade da borave. Dakle, on je apsolutno uzeo u svoje ruke školovanje dece.
Sve. On je svojim radnicima gradio stanove, kuće, konkretno Kostolac nije postojao de facto, postala ozbiljna varoš jer je on zidao tvrdog materijala kuće koje su i dan danas fantastično funkcionalne. Onda su oženjeni radnici dobijali uz kuću i po 13 starih placa da imaju okućnicu, baštu, pa im je pravio biblioteke, čitaonice, decu školovao. Ma, mislim, kako da vam kažem, to jednostavno deluje skoro patetično kad se priča, ali to
su... Previše je toga, prosto je neverovatno da jedan čovek sažme u sebi sve te aspekte.
A to je sve dokumentovano, znači, mislim, to nije nešto što je naduvano, kako bi mi rekli.
U filmu pominjete i da je prvi koji uveo bolovanje za radnike, što je jako interesantan podatak.
Prva institucija bolovanja na Balkanu. A radnici su bili za ono vreme u odnosu na druge jako lepo plaćeni, jako dobro plaćeni i tako dalje, mislim, on je mnogim svojim radnicima kumovao. On je bio narodski čovjek, jedne blage prirode, tolerantan, smiren, uvek raspoložen, veliki filantrop, volao je ljude, imao je vremena za svakoga, a radio je normalno kao što Nemci rade po
mnogo.
Da. I imao je ono što je zapravo pravi motor za bez tog motora ne bi se mogao ono objasniti. On imao viziju, on imao potrebu, on se od piva već bio jako bogatio, on imao potrebu uopšte dalje u tom nekom materijalnom i egzistencijalnom smislu da funkcioniše i da rizikuje. Međutim, on imao viziju i Srbije i razvoja. On je govorio, srpska industrija je moje dete, znači, pa ovaj, rudarstvo. Pa da, on je dva puta bio najveći bankrot, ali ulagao u istraživanje rude. I međutim, ko je hrabar i ko ima viziju,
on ide i stremi ka njoj.
Da, stremi. Da, ako nemate viziju u životu, onda i mali ciljevi se teško ostvaruju
i budu nedostižni.
Da, ali kad imate viziju, pogotovo tog tipa, onda, što kaže narod, i Bog vam pomogne.
Druga sfera njegovog rada tako velika je bankarstvo, pa onda bankarstvo iz koga je i Prvi svjetski rat. Opet moramo nekako da prosto da se vratimo i u vreme u kome je živeo.
Znate,
ono što je on uradio za Srbiju tada isto, to je bilo mnogo. Vreme Prvog svjetskog rata, izmeštanje Narodne banke, izmeštanje zemlja koja više ne funkcioniše, ne postoji, sačuvao je na neki način monetu.
Da, ali ja bih se malo vratio, vidite koliko je to u stvari jednostavno, mada normalno nije baš tako, ali taj neki redosled, on je kad je kao mlad, taj 20 i nešto godine, osnovao tu pivaru u Beogradu, primio srpsko podanstvo. On je odmah, posle toga su izbili srpsko-turski ratovi, on je bio dobrovoljac, bio je ordonans u glavnoj vojci Srbije, komandovao ruski general Čenjajev. On se tu proslavio. On je bio izvanredan konjanik, jahač, rukovao je s oružjem, sve to naučio, se školovao u Mađarskoj i Nemačkoj, pa i u Pančevu u familiji, jel, jahanje i tako dalje. I to onda je neverovatan podvig napravio, jer je prejahao tokom noći preko 100 km da javi važnu vest koja odlučivala o ishodu rata, i tako da bi orden Takovskog Hrista koje mu lično kralj uručio. On je posle kupovao topove našoj vojci u tri navrata. Ide u balkanskim i svetskim ratovima, on je kupovao naoružanje. Pa onda, kad se vratio u posao, on je odmah krenuo istraživanje rude, ali paralelno je shvatio, pošto već napravio bogatstvo, da Srbije nedostaje institucije. Pa je prvo osnovao zadrugu koja je kreditirala male privrednike, i onda iz toga proisteklo Narodna banka. On je de facto osnivač Narodne banke, u kojoj je bio glavni akcionar, i onda dugogodišnji, preko 26 godine on bio u dva navrata
guverner,
i on je onda i tokom Prvog svjetskog rata bio taj čovjek koji je transportovao kompletno bogatstvo Narodne banke u Marseille. U Marseille je radila Narodna banka Srbije. Tad je dinar u to doba, on vodio, je da tamo davao obveznice i tako dalje, kredite našim ljudima, a i pretpostavljam i drugima. Tad je dinar, koji je bio kao poražena zemlja u Prvom svjetskom ratu, taj dinar bio vredniji od austrijske monete.
Da, meni je to taj moment bio impresivan, prosto izmeštanje Narodne banke u Marseju, uspeh da se odnese i zlato i novac da se prebaci tamo, da se to sačuva i da se sačuva vrednost dinara.
To je fascinantno.
U zemlji u kojoj je...
Yes. Ali paralelno to se isto zbog naše gluposti ne priča. On je u Budimpešti kao jako mlad stupio u Slobodne zidare. On također brzo u svim novoosnovanim formama masonskim u Srbiji postao glavni komandir takozvanog škotskog reda, i također kao i guverner koji je bio decenijama guverner i na kraju proglašen za počasnog guvernera doživotnog, to se mu se isto desilo i kod masona. I on je međutim koristio te, da kažem, kontakte poslovne i tako dalje, opet ne za svoju ličnu korist, nego za korist Srbije. Tako što došli francuski akcionari, jer on sam, ani država, nisu mogli da finansiraju razvoj borskih rudnika. I tako niz drugih stvari. On je doveo 4600 dobrovoljaca iz Amerike. da, to prvi je svjetski uspjeh. Rat i finansirao je po 50 dolara koji su tad bili moćni, da bio svaki vojnik. A ovaj, tu te neke kontakte sa našim slobodnim zidarima u Americi, sve on to stavlja, znači, u funkciju
pomoći
države.
Državi.
Da. Tako da, a pazite, on je bio glavni komandar u doba kad su naši veliki ljudi bili svi masoni. Znači da da su njega ekstra poštovali. I Pupin je bio s nas, i da ne nabrajam, ovaj, pa i kraljevska porodica, a on je ipak bio skoro 30 godina glavni komandar u slobodnom zidarstvu.
Čovjek koji je na neki način i zadužio Srbiju. Evo, pričamo o Prvom svjetskom ratu. Sve to između negdje. Znači, kreće, njegov život kreće u tome da je bio u ratu. Nastavlja se pivarstvom, nastavlja se industrializacijom, nastavlja se bankarstvom, ali to je prosto nešto veliko i ogromno i neki smer koji ide samo napred.
Ja, ko,
i uspeva.
Ko reka,
da,
ko reka.
Je,
on
da.
Je reka, što kaže.
Znate, kada to posmatrate, to deluje lako.
Ja,
kada
ne.
Pričamo o njemu, to deluje lako. Eto, on je uradio ovo, uradio ono, i to deluje kao prosto ide. Zašto to ne može ponovo tako?
E, to je sad, ovaj, pa znate šta, takvi ljudi se ipak retko rađaju. Meni najfascinantnija je priča o tome, ovaj, o toj ljubavi koju je narod prema njemu ovaj, gajio. Znate kako narod ne može da poštuje, pazite, on nije bio političar, ja. Političari za lude narodi prave ovaj, neki idole, znamo kako ti od sebe, kako ti idole završe često, ali ovakvog čoveka, pošto narod nema formu da bi mogao iskaže svoje poštovanje, odnosno jedino može da pokaže ljubav. E sad, taj fenomen, koliko njega narod vola.
Htjela sam da pomenem, u filmu prikazujete taj moment 50 godina rada kada je obeležavao. To je prosto onako, kako bih rekla, veličanstveno.
Apsolutno.
Neveličanstveno što ono što su mu priredili i način na koji su ga prosto dočekali se.
Apsolutno. Ali tu isto ima jedna, da kažem, mala pikanterija. On tu proslavu, to je bilo svečanje sali Beogradskog univerziteta, gde je prisustvovao kralj, patrijarh, sve moguće ovaj, diplomate i elite iz regiona. Nije to Vajfert inicirao tu proslavu.
To hoću da kažem, da. To je
da.
Njemu pripremljen, priređen.
Ali ko je zapravo inicirao? Inicirao je Branislav Nušić, koji, kao što znamo, se ozbiljno šalio sa tadašnjim srpskim društvom i bio kritičar i satiričar na tu temu. Dobija na veličini jednome i drugome.
Priznanje.
Da. Nušić je apsolutno bio svestan koji je format čoveka Vajfert, pa je onda to inicirao i to je bilo fascinantno. Apropo toga, to je bila jedna od najveličanstvenijih manifestacija u smislu iskazivanja ljubavi koje narod prema njemu pokazivao. Tadašnja politika u izveštaju sa tog skupa navodi da je žandarmerija jedva održavala red među građanima koji su svi došli da pozdrave Vajferta, koji je stizao iz Pančeva na tu proslavu. I ovaj, to je prosto neverovatno, takvog čoveka. I pazite, to da vi volite to doba ranog mladog kapitalizma, gde su normalno plaćali radnu snagu i znate već kakvi su socijalni okviri bili tog doba, da ovaj, u nekoj zemlji na mrdovitom Balkanu ti ljudi toliko vole ovaj, svog kapitalistu, da kažem po znakama navoda, to je bio fascinant. On je na toj svečanosti gde su govorili mnogi na čelu sa Belonijem, koji su ga normalno ovaj, silno pohvaljivali, on je čovjek zaplakao. On je tražio ljubav naroda, on je bio svestan toga, on je radio sad pasite tako.
On je davao sebe i njemu je to bilo dovoljno, očigledno.
To je bila vrsta katarze, on je nije s tome razmišljao i kad je vidio tu energiju koja mu se tako otvorila i sručila u jednom danu, on se čovjek koji je komunicirao sa svetom na javnoj sceni potpuno se preda emocijama. To je fantastična priča.
Zato što se našao za tečin.
Jeste.
Imamo kratko vremena, još priča njegova, on je veliki filantrop bio. Mnogo je darivao. Univerzitet u Beogradu je, recimo.
Da, on je bio to nevjerojatno. On je prvo, znate, u ratovima, pa posle ogroman broj ratnih vojnih invalida, on je od svoje kuće napravio bolnicu kada je bila kritična situacija, pa je pravio bolnice, pa donirao žene. Žene je stalno veličao u to vreme i stalno opominjao javnost,
pokret.
Jeste da su žene mnogo doprinele Srbiji i tako dalje. I tako da je on, a te zgrade, bolnice, pa on je poklonio 2 hektara zemljište da je danas bolnica Dragiša Mišović, poklonio ženama lekarima ondašnjim, pa onda da je dom vojske, to je poklonio plac Bicikličkom savezu. Znači, mogu da vam nabrajem mnogo, malo vremena imamo, ali i da imamo mnogo više, teško nabrajati. To je fascinantan spisak.
Zato što stalno izlazi nešto novo.
On je, čak smo mi otkrili da nije uopšte prijavljivao, pa je u kešu donirao, ne znam, 500.000 dinara ondašnjih je dao za žene i neka udruženja i tako dalje. Nikada on to nije pokazivao, ne se hvalio s tim, a prepiska, vojnici, ovi ratni vojnici koji su pisali njemu i zahvaljivali, on to nikome nije, to se posle otkrilo, da je vratio ranjenike kućama, porodici, deci i tako dalje, dao im da mogu da žive. Nema udruženja koje nije dotirao, privrednike, fantastična je priča.
I trenutak smrti isto veličanstveni ispraćaj čoveka, jeste, koji je živa veličanstven,
jeste,
život.
To ideš u ceo Beograd i Pančevo i to je bilo fascinantno, toga, mislim, iskazivanje jednog velikog poštovanja prema njemu i njegovom delu.
Pa jedino ostaje da se sećamo i da pominjemo ovako povremeno, da se zna šta je.
Mora više od toga da se uredi, a to radi naša fondacija. Moramo da sve te vrednosti njegove na neki način stavljamo da budu u kontinuitetu prisutne, jer je to je čovjek za sva vremena univerzalan, nama fale te neke
pokretačke,
da, i vizionarske osobe koje, na koje možemo bar
da se oslonimo pa da krenemo sa njima dalje. Hvala vama što ste bili gost Šetnje.
Hvala i vama u ime i Vajferta i mene i fondacije.
Evo, u drugom satu talasanja srećete se sa partijskim razlazom, tužnim poglavljem u životu svake stranke. Svaka ih je imala i svaki je bolan, naročito kad onaj koji odlazi ode drugoj. Na sreću, partijski bol ne traje dugo. Kroz zemlju čuda vodi vas Tanja Milekić. Vas pozdravljaju Miša Milanov, Aleksandar Radović, Miki Stanojević i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.